สัมภาษณ์แบมปีติภัทรหากวันหนึ่งงานอีเวนต์เกิดขึ้นบนเมตาเวิร์สณตอนนี้หากจะนึกถึงพิธีกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่ได้รับการยอมรับในฝีไม้ลายมือน่าจะมีชื่อของแบมปีติภัทรคูตระกูลติดโผอยู่ด้วยอย่างไม่น่ากังขาทั้งในฐานะพิธีกรรายการทีวีในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งในฐานะพิธีกรงานอีเวนต์เบอร์ต้นของเมืองไทยที่เคยผ่านงานอีเวนต์หลากหลายสเกลมาแล้วนับไม่ถ้วนหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่จากเด็กพูดมากแต่พูดไม่รู้เรื่องในวัยเด็กกลายมาเป็นเขาในทุกวันนี้ล้วนเกิดจากสิ่งที่เขาเรียกว่า practice make perfect ในฐานะทาเลนต์รุ่นใหม่ของแบร์ตายเขาก็กำลังจะ practice เพื่อ นำพาคลิปไปสู่ความ perfect อย่างที่เขาตั้งใจไว้ไม่ว่าโลกเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมหน้าไปแค่ไหนหรือแม้แต่หากพิธีกรอีเวนต์ on ground แบบเขาอาจต้องก้าวขาเข้าไปเป็นพิธีกรอีเวนต์บน metaverse ในวันใดวันหนึ่งอัปเดตชีวิตคุณช่วงนี้ให้ฟังหน่อยว่ากำลังทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้งานหลักๆที่แบมทำตอนนี้ก็มีตั้งแต่เป็นดีเจครับจัดรายการวิทยุอยู่ที่คลื่นเฟลก 104.5 FM ทุกวันจนถึงศุกร์ช่วงเช้า 8:00 น.ถึง 11:00 น.ส่วนตอนบ่ายก็จะเป็นช่วงเวลาสำหรับรับงานอีเวนต์ต่างๆโน่นนั่นนี่ได้แล้วก็เป็นพิธีกรรายการข่าวกับทางช่อง3ครับชื่อรายการข่าว3สีออกอากาศสดทุกวันจนถึงศุกร์เวลาประมาณ 4:00 น.เย็นซึ่งก็จะมีพิธีกร6คนหมุนเวียนกันไปแล้วก็จะมีช่วงข่าว IT ของพี่ซีฉัตรปวีตรีชัชวันวงศ์ปิดท้ายรายการด้วยแล้วก็มีรายการของช่อง3อีกรายการก็คือ The Red Ribbon Hyso Boyer ภารกิจติดโบออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 5:00 น.เย็นด้วยครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะดีครับเพราะว่างานหลักๆของแบมในตอนนี้ก็คือพิธีกรงานอีเวนต์นั่นแหละครับคนส่วนใหญ่ก็น่าจะได้เจอแบมตามงานอีเวนต์ต่างๆหลากหลายงานเพราะว่าตัวแบมเองรับงานทุกแบบเลยทั้งงานเปิดตัวสินค้าตั้งแต่สกินแคร์โทรศัพท์ไอทีธุรกิจไลฟ์สไตล์อะไรประมาณนี้อ้อแล้วก็เป็นทาเลนต์ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบร์ไตด้วยครับหัวเราะคุณมีความชื่นชอบหรืออยากเป็นพิธีกรมาก่อนบ้างไหมไม่ได้เป็นความฝันเลยครับเรียกว่าไม่มีอยู่ในหัวเลยดีกว่าอาจจะเพราะความเป็นเด็กด้วยแหละครับไม่ได้รู้อะไรมากดูอะไรก็อยากเป็นอย่างนั้นแหละตอนเด็กๆจำได้ว่าดูหนัง Back to the Future 1985แล้วก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หัวเราะเพราะนักวิทยาศาสตร์ในหนังสามารถประดิษฐ์รถข้ามเวลาได้ซึ่งมันก็เป็นความคิดแบบเด็กมากๆหรือถ้าเอาตอนช่วงม.ปลายก็มีความคิดแวบๆเข้ามาในหัวว่าอยากเป็นนักบินครับแต่ก็สุดท้ายมันก็ค่อนข้างเลือนรางมากๆเรียกว่าแทบจะไม่มีคำว่าพิธีกรในหัวเลยจนสุดท้ายถึงได้มีโอกาสไปแคสเป็นพิธีกรแคสงานโฆษณาตอนนั้นคุณพ่อก็กึ่งบังคับให้ไปด้วยแหละเพราะเขามองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับเราประกอบกับว่าพ่อแม่ก็ค่อนข้างสนับสนุนด้วยส่งแบมเข้าไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติเพื่อให้ได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กๆแล้วในโรงเรียนก็จะมีการประกวดทาเลนต์โชว์ทุกปีให้คนที่มีความสามารถอะไรก็ได้เข้ามาประกวดกันซึ่งมันก็เป็นการปูทางให้เราได้ทั้งเรื่องของภาษาโดยเฉพาะภาษาที่2และเรื่องของความกล้าแสดงออกตอนนั้นก็เลยเป็นเหมือนเด็กที่อยากเข้าวงการเลยครับไปตะลุยแคสงานน้นงานนี้ได้มีโอกาสนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ซะเยอะหัวเราะพอยิ่งเริ่มทำเยอะๆเข้าก็เลยรู้ว่ามันก็เป็นงานที่สนุกดีเหมือนกันนี่หว่าเพราะว่าเป็นงานที่ได้เจอคนได้พูดคุยเพราะเราเองก็เป็นคนชอบพูดชอบคุยชอบอยู่ในแสงชอบการถูกชื่นชมอะไรแบบนี้ครับตอนเด็กๆคุณก็เป็นคนช่างพูดอะไรแบบนั้นไหมน่าจะเรียกว่าเป็นเด็กทาเลนต์ครับเคยดูคลิปที่พ่อแม่ถ่ายไว้ก็จะสนๆลิงๆทำหน้าตาแบบเด็กกวนๆประมาณนั้นครับเป็นคนทาเลนต์รักสนุกชอบพูดคุยชอบเจอกับคนซึ่งพ่อแม่เขาก็จะปล่อยให้เราเป็นแบบนี้ครับไม่ได้พยายามจะทำให้เราต้องเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นคนพูดเก่งไปเรื่อยเหมือนกันเพราะว่าแบมเองก็ไม่ใช่คนที่อธิบายหรือเล่าอะไรได้เก่งกาจขนาดนั้นเล่าบรรยากาศตอนที่คุณได้เป็นพิธีกรอาชีพงานแรกให้ฟังได้ไหมว่าเป็นอย่างไรตอนนั้นแบมอยู่ช่วงประมาณปี2ครับแล้วพี่ที่รู้จักชวนไปแคสพิธีกรของช่อง Travel Channel Thailand Travel Channel Thailand ครับเป็นช่องรายการท่องเที่ยวออกอากาศทาง True Vision ครับซึ่งตอนนั้นเพิ่งเริ่มเปิดตัวใหม่ๆก็เลยกำลังหาคนที่เป็นเหมือนวีเจของช่องแต่ว่าช่องจะเรียกว่าเป็น TC หรือ Travel Companion เพื่อนร่วมเดินทางล้อไปกับชื่อช่องซึ่งพอแบมไปแคสก็ได้มาเป็น TC ของช่องครับ ตอนนั้นเอาจริงๆก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นอาชีพอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องเอาการเรียนเป็นหลักก่อนก็เลยคิดว่าเป็นการทำงานพาร์ทไทม์ที่ทำให้เราได้พ็อกเก็ตมันนี่ไว้ใช้บ้างอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มได้ทำสกู๊ปบ้างแล้วได้มีโอกาสไปเที่ยวตามที่ต่างๆแต่พอตอนใกล้จะเรียนจบนี่แหละที่ต้องมานั่งคิดว่าจะทำอะไรต่อไปดีซึ่งเราก็พบว่าแม้ว่าตัวของแบมเองจะเรียนด้านการเงินเป็นวิชาหลักแต่ว่ามันก็ค่อนข้างหนักแล้วก็คุณพบว่าไม่ใช่ตัวเราสักเท่าไหร่ก็เลยเริ่มคิดว่าหรืองานพิธีกรจะเป็นงานที่ใช่เพราะแม้ว่ามันจะเป็นงานพาร์ทไทม์แต่สุดท้ายมันก็ทำให้เราได้ออกไปเจอโลกได้ไปที่นั่นที่นี่เพราะความที่ทำช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยในฐานะที่คุณได้มีโอกาสทำงานพิธีกรเป็นครั้งแรกๆในชีวิตตอนนั้นคุณทำอะไรบ้างตอนนั้นเป็นพิธีกรรายการสกู๊ปสั้นๆครับชื่อว่า Lucky Travel เพราะว่าตอนนั้นด้วยความที่ช่องเพิ่งเปิดใหม่มากๆแล้วผังรายการยังมีรายการไม่เยอะก็เลยได้เป็นพิธีกรรายการสกู๊ปสั้นๆขั้นรายการคู่กับพี่แพรวพัศยาอิสริยเสรีกุลเป็นรายการแจกของรางวัลแจกวอลเชอร์ที่พักโรงแรมอะไรแบบนี้ตอนที่ทำตอนนั้นแบมจำได้เลยว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยครับคือแบมเป็นคนพูดเก่งนะครับแต่ว่าการเรียบเรียงเรื่องต้นกลางจบอะไรนี่ไม่มีเลยแบมจำได้ว่าพี่ที่ตัดต่อเขาซอยช็อตของแบมถี่มากเพราะพูดไม่รู้เรื่องวนไปวนมาแล้วก็เดทแอร์ด้วยคือถ้าเอามาดูก็คงจะขำขำนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็เตือนใจเราด้วยว่านี่คือการเริ่มต้นทำในสิ่งที่เรามีแพชชั่นยิ่งพอเราโตขึ้นแม้ว่าเราจะเกี่ยวเรียนรู้ได้เยอะแต่ว่าสุดท้ายก็มักจะไม่กล้าทำอะไรแต่ว่าณตอนนั้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยเราก็ได้ใช้การลองทำลองผิดลองถูกนี่แหละครับเป็นการเรียนรู้แบบครูพักลักจำไปแม้ว่ามันจะผิดพลาดเราก็จะเรียนรู้แต่ว่าก็จะไม่ซีเรียสอะไรกับมันเป็นเหมือนกับคำที่แบมจะชอบพูดเวลาให้สัมภาษณ์บ่อยๆว่า practice make perfect ซึ่งแบมว่ามันเป็นอะไรที่จริงมากๆยิ่งกว่าการเรียนในชั้นเรียนซะอีกเห็นคุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณเองเกือบไปเป็นนักบินด้วยใช่ครับตอนนั้นเริ่มมีความคิดในหัวขึ้นมาแล้วแหละว่าหรือเราจะไปเป็นนักบินดีเพราะว่าเราเป็นคนชอบการท่องเที่ยวประกอบกับการที่ทำรายการท่องเที่ยวด้วยจริงๆถึงขั้นคิดว่าอยากเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวเลยนะครับแบบว่าได้ไปเที่ยวแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้าได้เงินด้วยเที่ยวแล้วยังได้เงินอีกต่างหากหัวเราะก็เลยคิดแบบตื้นๆว่างั้นเป็นนักบินดีกว่าเที่ยวแล้วยังได้เงินด้วยก็เลยไปสอบชิงทุนนักบินของการบินไทยแล้วปรากฏว่าสอบผ่านได้ทุนนักบินด้วยแต่เอาเข้าจริงๆนักบินเขาไม่ได้ไปเที่ยวเป็นหลักครับอาชีพของเขาคือขับเครื่องบินส่วนเที่ยวเป็นแค่ผลพลอยได้ครั้งเต็มที่ก็แค่ 1-2 คืนทำได้แค่แวะไปโน่นไปนี่แถมช่วงโควิดก็ทำให้มีโอกาสได้นอนค้างน้อยลงกว่าเดิมอีกไหนจะเจ็ตแลกอีกพอเราคิดให้ลึกขึ้นประกอบกับว่าเราอยากเป็นพิธีกรมากกว่าสุดท้ายก็เลยปฏิเสธทุนไปคือตอนนั้นชีวิตมันก็มาถึงทางแยกด้วยแหละครับความรู้สึกมันบอกเราว่างานพิธีกรคืองานที่ใช่อยากทำมากกว่าก็เลยพยายามเริ่มค้นหาว่าเราจะเป็นพิธีกรแบบไหนหรือเราจะยึดพิธีกรคนไหนที่เป็นแบบอย่างได้บ้างก็เลยได้รู้จักพี่ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรซึ่งพี่ PK เขาเป็นพิธีกรอีเวนต์แต่ว่าเป็นพิธีกรแบบ2ภาษาซึ่งเราเองก็มีพื้นฐานด้านภาษาอยู่แล้วก็เลยเริ่มศึกษาว่าพี่ PK เขามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วเรายังขาดอะไรไปรวมถึงพี่ดูสัญญาคุณากรที่เป็นพิธีกรมายาวนานมากขนาดอายุเข้าเลข 40-50 แล้วก็ยังคงเป็นพิธีกรได้ก็เลยท้อนกลับไปที่ตัวเราว่าถ้างั้นเราเองก็ยึดงานพิธีกรเป็นอาชีพได้สินะเมื่อครู่คุณพูดคำว่า practice make perfect เลยอยากรู้ว่าคุณคิดว่าพรสวรรค์ก็มีผลทำให้ practice ออกมา perfect ด้วยได้ไหมแบมคิดว่ามีผลในช่วงเริ่มต้นครับแบมเชื่อว่าแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันบางคนอาจจะถนัดฟังถนัดพูดความถนัดในเส้นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะส่งผลต่อต้นทุนที่แต่ละคนมียกตัวอย่างแบมเองค่อนข้างถนัดไวเรื่องของภาษาแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดหรือเป็นเพราะว่าเราเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กๆคือถ้าจะถามว่าเชื่อในพรสวรรค์ไหมแบมก็ยังแอบรู้สึกนะครับว่าที่แบมได้มาอยู่ตรงนี้ได้รับโอกาสหลายๆครั้งเป็นพิธีกรอีเวนต์ระดับประเทศมีคนรู้จักอยู่พอสมควรมันก็คงได้มาจากหลายๆปัจจัยที่มาจากตัวตนของแบมเองซึ่งแบมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าแน่นอนว่าพอมันไม่มีอะไร 100% แบมก็เลยเชื่อว่าสุดท้ายพรแสวงในการลองทำไปเรื่อยๆมันก็ยังสำคัญกว่าปกติแล้วถ้าเป็นรายการทีวีความสำเร็จก็จะวัดจากเรตติ้งแต่ความสำเร็จของพิธีกรอีเวนต์เขาวัดกันที่ตรงไหน เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเล่าแบบนี้ก่อนปกติเวลาแบมทำงานพิธีกรงานอีเวนต์เสร็จใช่ไหมครับก็จะมีการถามเจ้าของงานหรือเจ้าของสินค้าว่าเป็นยังไงบ้างตัวงานโอเคไหมครับเขาก็จะตอบกลับมาว่าโอเคเราก็จะคิดในใจว่าทำไมตอบแค่โอเควะทำไมไม่ตอบว่าดีไปเลยหัวเราะมันก็เลยทำให้แบมลองมานั่งหานิยามของคำตอบนี้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่คือแน่นอนว่าแบมเองก็ยังรู้สึกดีที่จะได้รับคำชมจากลูกค้าหรือคนดูว่าเก่งมากเลยงานสนุกมากงานไหลมากคำตอบของนิยามนี้มันก็คงเป็นเพราะว่าแบมทำมันได้เต็มที่ไหมใส่เต็มร้อยไหมถ้าประเมินตัวเองแล้วว่าเป็นแบบนั้นแบมก็ถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับซึ่งมันก็ปรับใช้ได้กับทุกอย่างเลยแหละแน่นอนว่าความสำเร็จของแต่ละอย่างมันอาจจะต่างกันเช่นถ้าเป็นคลิปใน YouTube มันก็อาจจะหมายถึงยอดวิวแต่มันก็เป็นแค่ระบบของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่โดยเนื้อแท้ของมนุษย์แบมว่ามันก็คือการที่เรารู้สึกว่าพัฒนาและรู้สึกพอใจกับงานที่เราทำเรารู้สึกว่าเราได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราเห็นว่าตัวเราในวันนี้ดีกว่าตัวเราจากเมื่อวานฟังดูเป็นคำพูดสวยหรูที่นักสร้างแรงบันดาลใจพูดเหมือนกันนะครับแต่แบมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับถ้าเราทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แบมว่าตรงนั้นแหละคือความสำเร็จจริงๆรายการ Top Chef Thailand ก็ถือว่าเป็นรายการที่ทำให้คนรู้จักคุณมากขึ้นอยากให้เล่าเบื้องหลังหน่อยว่ามันยากง่ายแค่ไหนเอาจริงๆรายการนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดฝีมือการเป็นพิธีกรขึ้นมาอีกขั้นเลยครับด้วยความที่แบมเองเคยทำแต่รายการท่องเที่ยวซึ่งก็มักจะเป็นรายการสบายๆผ่อนคลายชวนคนดูโน่นชิมนี่ไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่แต่พอเป็นรายการนี้ที่เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ทำอาหารมันก็เลยจะต้องมีการชักจูงและนำพาให้ผู้ชมรู้สึกและนำพาให้เชฟที่เป็นผู้เข้าแข่งขันรู้สึกถึงความกดดันซึ่งแบมไม่เคยต้องทำสิ่งนี้มาก่อนเลยครับพอแบมได้มาทำมันก็เลยเป็นความท้าทายมากๆหรือแม้แต่โปรดักชันก็ท้าทายนะครับต้องลองนึกภาพนะครับอย่างเช่นช่วงจังหวะขยี้ในช่วงประกาศผลแล้วแบมจะต้องพูดว่าและคนที่ได้ไปต่อคือแล้วกล้องก็จะซูมเข้าแคบซึ่งแบมก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดว่าต้องรอจังหวะกล้องซูมต้องรอให้ทีมงานปันมือเพื่อส่งสัญญาณให้พูดทั้งที่ก่อนหน้านี้เวลาแบมเป็นพิธีกรก็จะพูดไปเรื่อยได้เลยรวมถึงจังหวะและความกดดันซึ่งแบมก็ไม่เคยที่จะต้องวางตัวซีเรียสไม่ยิ้มตลอดทั้งรายการมาก่อนพี่รุ่งทำพุ่มศรีนิน CEO บริษัทมีมิติจำกัดนี่แหละครับที่เป็นคนสอนแบมกับมือแล้วรวมถึงกระแสโดนด่าเต็มไปหมดโดยเฉพาะเรื่องจังหวะที่อาจจะเร็วไปทีมงานรายการนี้ละเอียดและซีเรียสมากๆกว่าจะปรับจูนกันได้ก็หลาย EP อยู่ครับซีเรียสถึงขนาดที่ว่าช็อตการนำเสนออาหารของเชฟที่ยืนอยู่หน้าสเตชันสมมุติว่านำเสนออาหารของเชฟคนแรกเสร็จแล้วก็จะต้องรอให้กรรมการเคลื่อนตัวไปที่อาหารของเชฟคนถัดไปที่อยู่อีกโต๊ะหนึ่งใช่ไหมครับเขาซีเรียสถึงขั้นที่ว่าระหว่างที่เคลื่อนตัวไปทีมงานอยากให้เงียบก่อนอย่าเพิ่งไปพูดว่าเอาละครับและจานต่อไปนะครับเพราะว่าอารมณ์ของเชฟคนก่อนหน้าที่เพิ่งโดนด่าไปเขากำลังอยู่กับตัวเองกำลังดาวซึ่งกล้องกำลังเก็บสีหน้าของเชฟคนนั้นอยู่แต่ถ้าแบมไปพูดมันเหมือนเป็นการบทให้เขาหลุดจากความรู้สึกนั้นไปอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งพอมาทำรายการนี้เจอพี่รุ่งที่เคี้ยวมากคอยถ่ายทอดวิชาต่างๆให้ก็ทำให้เรารู้สึกโตขึ้นเยอะพอสมควรครับด้วยความที่เป็นรายการทำอาหารจำเป็นไหมที่คุณต้องมีความรู้ด้านอาหารไปด้วยเชื่อไหมครับในรายการมีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเชฟมืออาชีพ12คนมีกรรมการที่เป็นเชฟระดับประเทศอีก4คนที่รวมแบมด้วยทั้งหมด17คนแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอาหารเลยคือแบมคนเดียวหัวเราะแต่ทีมงานบอกว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะแบมคือคนที่ทำหน้าที่เหมือนสะพานคอยเชื่อมกับคนดูมากกว่าแบมเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่ชื่นชอบเรื่องอาหารและรู้เรื่องอาหารเท่าๆกับคนดูถ้าเกิดว่ามันมีคำศัพท์หรือมีอะไรซับซ้อนเราก็ต้องมีหน้าที่ถามแทนคนดูเช่นคำว่าคอนฟีกงฟีคืออะไรเป็นคนที่ถามแทนคนดูได้ก็เลยกลายเป็นแง่บวกที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เยอะกว่าคนดูอะไรแบบนี้ครับถ้าจะให้คุณมีโอกาสเทคโอเวอร์เป็นพิธีกรรายการนั้นเสียเองคุณอยากเป็นพิธีกรรายการไหนแบมอยากทำรายการฟีนประมาณ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ซึ่งเป็นรายการของช่อง NBC ครับเป็นรายการท็อคโชว์ Late Night Show ผสมกับเล่นเกมง่ายๆสบายๆแล้วก็ได้เจอกับดาราระดับฮอลลีวูดเยอะเลยหรือถ้าจะเทียบกับของไทยก็น่าจะประมาณรายการ Woody Show ของพี่ Woody วุฒิธรมิลินทจินดาที่ซื้อฟอร์แมตรายการ The Ellen Show มาทำที่เป็นแนวนี้ก็เพราะว่ามันก็คงจะดีถ้าแบมจะได้มีโอกาสเจอกับคนดังระดับประเทศหรือแม้แต่ระดับโลกแล้วก็ได้เล่นเกมได้สนุกร่วมกันกับเขาแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมทั้งในห้องส่งและผู้ชมทางบ้านด้วยซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นตัวตนของแบมอยู่เหมือนกันคุณเริ่มต้นมาเป็นทาเลนต์ของแบร์ไตได้อย่างไร ก็มีการติดต่อทาบทามมาครับว่าสนใจไหมถ้าจะให้มาเป็นพิธีกรพูดเรื่องเกี่ยวกับไอทีหรือรีวิวสินค้าของลูกค้าถ่ายในลักษณะเป็นคลิปอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วแบมติดตามแบตายมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ยุคที่ยังอยู่ทีวีสมัยโน้นเลยตอนเด็กๆจำได้ว่าตอน 4-5 ทุ่มก็จะมานั่งดูกับคุณพ่อเป็นประจำหัวเราะแล้วก็ตามมาจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นออนไลน์แบบเต็มตัวแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่หนุ่ยตามงานอีเวนต์หลายงานเหมือนกันครับซึ่งเขาก็จะมาชมว่าเก่งมากก็ดีใจมากที่ได้เจอครับพอทางแบร์ตายติดต่อมาก็เรียกได้ว่ายินดีมากๆจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไกลจากงานที่แบมทำเท่าไหร่ครับเพราะว่าแบมเองก็จะเป็นพิธีกรมือปืนรับจ้างไปถ่ายทำคลิปให้กับลูกค้าเจ้าต่างๆอยู่แล้วอะไรแบบนี้ตอนแรกที่คุณได้ยินคำว่าทาเลนต์ของแบร์ตายคุณคิดอย่างไรณตอนนั้นเท่าที่แบมพอจะนึกออกก็คือพี่หนุ่ยแกเป็นคนที่สร้างคนมามากมายแล้วในความเข้าใจของแบมก็คือพี่หนุ่ยกำลังจะสร้างคนเจเนเรชันใหม่ๆที่จะมาเล่าเรื่องของไอทีเทคโนโลยีกับคนอีกกลุ่มที่อาจจะเด็กลงมาหน่อยและก็ขยายโมเดลทางธุรกิจออกไปด้วยเพราะลูกค้าก็เข้ามาเยอะมากการมีทาเลนต์ก็คือคนที่ได้รับไว้วางใจและเป็นคนที่เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อัปเดตมาช่วยเล่าเรื่องเหล่านี้ด้วยคุณสนใจเทคโนโลยีมากแค่ไหนเหมือนเคยเห็นคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปและโดรนเป็นพิเศษใช่ครับแบมเรียกตัวเองว่าเป็นแจ็คออฟออลเทรดคือเป็นคนที่สนใจทุกเรื่องแบบผิวแทบจะทุกเรื่องเลยครับแล้วด้วยความที่แบมเองก็เป็นเจน Y เป็นคนที่เติบโตและคาบเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันก็เลยอยู่ในความสนใจของแบมแล้วแบมเองก็ชื่นชอบสตีฟจ็อบอยู่แล้วด้วยครับทั้งในแง่ของการทำงานหรือการพรีเซนต์งานเปิดตัวสินค้าของเขาเองก็เลยทำให้แบมสนใจเรื่องของเทคโนโลยีมาโดยตลอดเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับอัปเดตรู้ก่อนใครอะไรหรือบอกตัวเองว่าเป็นผู้รู้ด้านไอทีอะไรขนาดนั้นเล่าถึงบรรยากาศตอนถ่ายคลิปแรกในฐานะทาเลนต์ให้ฟังได้ไหมว่าตื่นเต้นแค่ไหนเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปแรกของแบมถือว่าไม่เกรงแล้วก็ออกมาไหลลื่นมากนะครับแม้ว่าจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกด้วยแหละแต่ที่แบมบอกว่าไม่เกรงก็เพราะว่า1ทีมงานที่น่ารับมืออาชีพแล้วก็ทำงานกันไวมากและทีมงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ก็เลยจะคุยกันรู้เรื่อง2ก็คือด้วยความที่แบมเองเป็นพิธีกรมือปืนรับจ้างอยู่แล้วก็เลยจะคุ้นเคยและมีความพร้อมในการรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาในหัวเพื่อที่จะพูดข้อมูลได้อย่างเข้าใจอยู่แล้วงานรีวิวแรกของแบมคืองานรีวิวยางรถยนต์มิชลินครับซึ่งตอนที่รีวิวก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะว่าได้เปลี่ยนยางใหม่ด้วยเป็นไอเดียของคลิปที่ทีมงานอยากให้เปลี่ยนยางใหม่ยกเซตแล้วก็ขับออกไปเที่ยวไปทำงานโน่นนี่นั่นภายในวันนั้นเลยยิ่งพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับยางเรื่องรถยนต์ที่เราเองก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างตอนที่ถ่ายก็สนุกด้วยเพราะว่าแบมได้ขับรถจริงๆแล้วมีทีมงานตามถ่ายประกบซึ่งมันก็ท้าทายดีแล้วก็เป็นคลิปที่แบมเองก็ชอบมากครับCL ซอยบทความวงการเกมออนวันที่14มกราคม2022ย้อนอดีต17ปี Resident Evil 4ความหลอนที่หลายคนยังจดจำจริงๆก็ไม่ใช่ว่าคลิปกองทุน BBLAM หรือ Line Point Credit Card จะไม่สนุกนะครับแต่ว่าทั้ง2คลิปนั้นเป็นการนั่งโต๊ะพูดที่สตูดิโอแต่ว่าคลิปยางรถยนต์ทำให้เราได้ออกไปเปิดหูเปิดตาได้ไปเจอนั่นเจอนี่ต้องขับรถไปด้วยจำสคริปต์ไปด้วยซึ่งมันสนุกและท้าทายดีส่วนงานที่ถ่ายในสตูดิโอข้อดีก็คือถ่ายง่ายและเสร็จเร็วคลิปที่คุณรีวิวถือว่าหลากหลายมากเดี๋ยวก็รีวิวรถยนต์เดี๋ยวเป็นเรื่องการเงินเลยอยากรู้ว่าคุณมีการเตรียมตัวทำการบ้านยังไงบ้างด้วยความที่ว่าแบมเองมักจะมีงานเข้ามาวันละ 1-2 งานแบมเองจะใช้วิธีการทำงานแบบวันต่อวันเลยครับอย่างเช่นเมื่อคืนแบมก็เพิ่งเตรียมงานคลิปตัวล่าสุดก็คือกองทุน BBLAM ที่เพิ่งถ่ายจบไปถ้ามีงานที่แบมต้องทำก่อนหน้านี้แบมก็จะไม่ยุ่งกับงานอื่นๆเลยยิ่งถ้าเป็นงานอีเวนท์ที่ใหญ่เป็นพิเศษเป็นงานระดับประเทศมีผู้ใหญ่ระดับประเทศมางานก็ยิ่งต้องเตรียมตัวหนักมากแต่ถ้าเป็นงานปกติก็จะใช้วิธีขอสคริปต์มาก่อนครับซึ่งปกติแบมจะขอให้ทีมงานส่งสคริปต์มาให้ก่อนอยู่แล้วคืนก่อนวันถ่ายจะได้มีโอกาสได้อ่านก่อนแล้วก็โชคดีด้วยครับตรงที่ว่าเนื้อหาที่แบมได้ทำมักจะหนักไปทางไลฟ์สไตล์ซะเยอะแล้วก็เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของแบมด้วยก็เลยสามารถเล่าได้แบบสบายๆเป็นธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเน้นข้อมูลจ๋าๆซึ่งถือว่าโชคดีมากๆครับถ้าจะให้คุณให้คะแนนการเป็นทาเลนต์ของตัวเองคุณอยากให้กี่คะแนนอาจจะให้ประมาณ7คะแนนครับข้อดีคือแบมว่าตัวแบมเองมีความตั้งใจทำงานครับมีการทำความเข้าใจสคริปต์ก่อนจะพูดและมีระบบระเบียบในการทำงานซึ่งทีมงานก็มีส่วนช่วยทำให้มันมีความเป็นระบบและงานเสร็จไวซึ่งถือว่าเป็นมืออาชีพครับเป็นเรื่องที่ดีส่วนข้อเสียที่หักไป3คะแนนแบมคิดว่าคงต้องให้เวลาตัวเองในการศึกษาเรื่องไอทีให้มากกว่านี้ครับ เพราะว่าก็อย่างที่แบมบอกไปว่าศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างผิวเผินมันจะต่างจากตอนที่แบมเป็นพิธีกรอีเวนต์เพราะว่าอันนั้นแบมเป็น MC หรือ Master of Ceremony เป็นคนทำหน้าที่เชื่อมเรื่องเปิดงานส่งเข้าคิวต่างๆส่งเข้าคิวสำคัญแล้วก็ปิดงานแต่พอมาเป็นทาเลนต์เราต้องเป็นคนที่เล่าข้อมูลนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องที่จะพูดแล้วก็ย่อยออกมาเพื่อให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายกระชับแล้วก็เป็นคำพูดของตัวเองซึ่งแบมเองต้องหาข้อมูลอีกเยอะเลยครับก็เลยหัก3คะแนนตรงจุดนี้ครับคุณมีจุดสูงสุดของการเป็นทาเลนต์บ้างไหมดีเลยครับจะได้ตั้งเป้าเอาไว้เลยคิดนานได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือพรีเซนเตอร์ของสินค้าที่รีวิวครับเป็นสินค้าที่เจ้าของสินค้าไอทีสินค้าเทคโนโลยีที่ได้เห็นคลิปที่แบมเป็นทาเลนต์รีวิวแล้วเขาชอบจนอยากจ้างเราให้เป็นพรีเซนเตอร์เลยอันนี้ดีเลยครับจะได้ตั้งเป้าเอาไว้เลยถ้าได้เป็นจริงๆเดี๋ยวจะพาพี่ไปเลี้ยงข้าวหัวเราะคำถามสุดท้ายถ้าคุณได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ของตัวเองและเป็นทาเลนต์ด้วยตัวเองคุณอยากทำเนื้อหาแบบไหนแบมอยากทำเรื่องเกี่ยวกับ Metaverse และ NFT ครับเพราะแบมรู้สึกว่ามันมาแน่และตัวแบมเองนะตอนนี้มีความเข้าใจแบบบางๆที่พอจะอธิบายในฐานะพิธีกรงานอีเวนต์ได้แต่ว่ายังไม่ได้มีแลนด์เป็นของตัวเองหรือมี NFT เป็นของตัวเองแบมก็เลยอยากเป็นคนที่รู้เรื่องนี้และสามารถอธิบายเรื่องนี้จนทำให้คนเห็นภาพเราในฐานะคนที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วเอาไปต่อยอดกับงานอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนึกออกอีกอันหนึ่งครับคืออันนั้นแบมมองว่ามันเป็นโอกาสนะครับแต่ถ้าเอาแบบว่าจากแพชชั่นเลยแบมอยากรีวิวรถเจ๋งๆครับตอนนี้เราก็มีคลิปรีวิวรถ EV แล้วแต่แบมว่าน่าจะดีถ้าจะมีรีวิวซูเปอร์คาร์ด้วยซึ่งก็น่าจะรีวิวได้นะครับเพราะปกติซูเปอร์คาร์ก็จะมีเทคโนโลยีในนั้นอยู่แล้วและแบมเองก็ชอบซูเปอร์คาร์อยู่แล้วก็เลยอยากรีวิวอยากลองไปนั่งลองขับดูก็คิดว่าน่าจะเจ๋งดีครับที่คุณว่า Metaverse มาแน่แสดงว่าเดี๋ยวต่อไปงานอีเวนต์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นบน Metaverse แน่นอนคุณในฐานะที่เป็นพิธีกรอีเวนต์มืออาชีพตอนนั้นคุณจะก้าวขาเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงบ้างถูกต้องเลยครับนี่คือสิ่งที่แบมเห็นด้วยเลยว่าในที่สุดวันหนึ่งงานอีเวนต์มันเกิดขึ้นบน Metaverse แน่ๆซึ่งแบมเองก็อยากมีชื่ออยู่ในนั้นอยากให้ลูกค้าทุกคนนึกถึงว่าถ้านึกถึง Metaverse ก็ต้องนึกถึงแบมเช่นสมมุติว่าถ้าแบรนด์ Nike อยากจะจัดอีเวนต์บน Metaverse เป็นแบรนด์แรกในโลกอยากให้เขานึกชื่อของแบมเพราะเคยพูดถึงเรื่องนี้เป็นคลิปในแบร์ตายและไม่ได้ห่างไกลจากเรื่องนี้เพราะว่าติดตามอยู่ตลอดและถึงตอนนั้นแบมอาจจะมีแลนอยู่ในนั้นแล้วก็ได้ถ้างั้นก็เอาแบมไปเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ในนั้นได้เลยหรืออาจจะให้แบมเป็นแขกรับเชิญในฐานะคนที่มีแลนอยู่ในนั้นก็ได้เอาสินค้ามาขายในแลนของแบมก็ได้หรือจะให้อวาตารของแบมใส่รองเท้าไนกี้เดินอยู่ในนั้นแล้วก็พูดคุยกันในนั้นก็ได้มันเป็นไปได้หมดเลยอยากให้คนที่นึกถึงเรื่องของอนาคตเรื่องเทคโนโลยีแล้วนึกถึงแบมอะไรแบบนี้ครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเว็บแบร์ไต่ขอแนะนำให้รู้จักจับจ่ายสตาร์ทอัพไทยแห่งนวัตกรรมการใช้ลายนิ้วมือสัมภาษณ์นัทเลอทาน่านัก DIY ชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสนุกสัมภาษณ์นุ่นอิงลิชอัฟเตอร์นูนภาษาการศึกษาและการเลี้ยงลูกเพื่อให้เป็น global citizen ที่แท้จริงสัมภาษณ์พัชระอารยาการกุลโลกที่ขับเคลื่อนทุกลมหายใจด้วย Digital Transformation